It's not just her, it's all of them. Get out of my house. It's not just her, it's all of them.
Bi aurride.
Mikrobana.
Haurtzaroan jolasak eta ipuinak partekatu genituen.
Oraingoan hitzekin jolastera eta narratibak mariokertzera gatoz.
Horretarako txokoa izango dugu hau.
Gure ahotsetatik narrasean solasteko laborategi txikia. Ongi etorri birrotxa poskasera.
Lehenengo atal honi hasiera emateko mikroaren alde honetan ari garenak aurkeztuko gara.
Ni Itziar
eta ni Txutxika. Eta introan esan moduan, podcast honetan elkarri ipuinak kontatzen arituko gara. Elkarri eta entzutera animatzen denari noski. Baina ez dugu horretara mugatu nahi. Idatzizko zein ahozko euskal literaturak dakarrena hartu, gurera ekarri eta disekzionatzeko asmoa dugu.
Tira, agian ez da beharrezkoa kirofano mailara ekartzea ez da. Hautza gainetik kendu eta brilli-brilla pur batez janztearekin nahikoa izango dugu. Batek daki.
Eta zer espero daiteke podcast honetaz? Ba, bueno, guk geuk ere ez dakigu, baina badugu nahi txikiren bat.
Ideien tenderete bat sortu nahiko genuke. Aizeak egan eraman ditzakeen oharrak harrapatzeko soka bat, soka mea eta tenkatu gabea.
Ipuin osoak baino atalkatuak ekartzea espero dugu, laban batez zatikatutako pasarteak. Zirriborro bat besterik ez dugu nahi. Gai baten bueltan hartutako apunte zikinak edo burutxin partak piztu ditzaketen ohartxoak.
Eta hori guztiak zertarako? Ba nahi duenak arditzan eta egin desan haiekin dagokiona. Komun zulotik bota, irentzi, alagian, zatiak bildu eta puzle bateko piezak balira bezala paisaia propioa sortu.
Eta grabazio hauetan, bueno, gureak botako ditugu. Baliteke harrikadak izate askotan, harriko eskorrak batzuetan, baina gehienetan burutazio okertuak izango dira. Abesti honekin abiatu nahi dugu lehenengo atal hau. Entzuten ari garen abestiak Birrotxak izena du eta Madame Birrotx taldeak argitaratu zuen 2024an.
Bai, eta ez da kasualitatea abesti hau aukeratu izana. Birrotxak ez delako abesti soia, ipuina ere bada. Bia espei buruzko ipuina. Eta hori izateko asmoa du txoko honek. Bi aurrideren ipuinak edo hobesan da bi aurridek elkarri ipuina kontatzeko poskasa.
Hori da podcast eta ez podcast. Txoko gozo bat sortu nahi dugulako. Hitzak, doinuak eta burutazioak sukaldatzeko txokoa. Bi etze zutondoan. Eta gaurko honetan aurkeztuko dizuegun abesti honek ekarriko digu zer murtxikatua.
Izenburu polita du abestiak, Birrotxak. Gu garena, ezta? Birrotxa. Tira, gure amonak behintzat, rotxa esaten zuen norbait azkarra zenean, espabilatua, ez bereziki zintzoa. Eta ez beti tunu gozoan noski, menuda rotxa esaten zuen, malkutzurkeriaz jokatzen zuen emakumen inguruan askotan.
Bai, eta orain abesti honen izenbura topatu dugula, jakin dugu Birrotxa hitzaren esanaia neskazar edo mutxurdin dela. Hau da gaztaroa igarota ezkondu ezten emakumea. Gehienetan zentzu perioratibo hartuta. Ta claro, honek, bueno, pues zer pentsatu eman digu. Berez, birrotxa eta rotxa ez daude elkarren handiko zogurrun. Eta fantasia etimologiko batean sartuta, pentsatu dugu birrotxa izatea ez ote den bialdiz rotxa izatea, ez ote den bialdiz espabilatua izatea, bialdiz argia.
Adinean sartuta, eskongabe eta horren bolara bizi direnak. Argi dago abestiko aizpak rotzak direla. Eta jendeak haien erabakia seinalatzen du birrotzak deituta.
Beldurra sentitzen genuen.
Guazen orain abestiaren letra apur bat aztertzera. Birrotxak Andre Zaharren manifestua liburuko lehenengo lerkia da. 2022an Mariluz Estebanek argitaratutakoa. Eta esan daiteke lehenengo lerki hau libururako nahiko ataria proposa dela. Idazleak adina eta generoren arteko bidegurutzea aztertu nahi duelako. Zartzaroan murgilduta. Estebanek gogoeta pertsonal eta teorikoa egiten du Andre Zahar hitzaren inguruan. Oiko gaitzespen konotaziotik urrundu eta izaera politikoa eman nahi dio.
Hori bada, pizkat guk rotza hitzarekin egin nahi duguna, ez da?
Bai, apaina esan da, bai. Tira, olerkiaren letan sakontzen jarraitu aurretik, ipuin kontalarien zapatak jantzi eta mimoz irakurriko dugu birrotxen historio.
Alonsotegiko La Barranca osoaren gibelean, adinean sartutzeak bizi ziren aizpabi. Jendeak birrotzak deitzen zituen. Eskonduta ez egotea zerbait anomaloa zera guri ulertaraziz. Eta guk ala sinetzi. Gurasoek utzitako baserrian behiesnea eta hartuko barazkiak sartzen zituzten. Inoiz egona nintzen ate hartan, lapikoa eskutan txamponak poltzikoan. Etzeark misterioa eta magia izerditzen zituen, harrien artetik. Beldurra sentitzen genuen.
Beldurra sentitzen genuen.
Igandeetan, mesatara zioa zen, iak arlatu berri, oialesko berokiak, perlasko lepokoa, edo paparegalaren horratza. Kristal galtzerdiak zapatatoko idunak apainago ezin. Beldurra sentitzen genuen. Apainago ezin. Haze beldurra.
Iragana egurastu behar da etorkizunak arnasa ardezan. Irudikatzen dituzu bi aizpak? Iliak ardatuta, perlazko lepokoak, zapatatak bidunak, fantasia, ez? Apainago ezin. Nik Mario Kerr imaginatzen ditut, hola, asola gabe. Uste dut, birrotxa ez izenez, ezaguna izateak boteretu egin behar duela. Eta zelako plazera jakitea ingurukoak beldurrez direla. Beldurrez anomaloa boteretuta ikusita. Ez?
Bai, bai, hala da.
Birrotxak Marioker irudikatu ditugu. Harro eta boteretuta biak. Guk ezin dugu jakin ipuinekoak alakoak ote ziren, baina txoko honetan badu aukera nahi moduko pertsonaiak zizelkatzeko, eta horiek gure auzoko bi pentsiodun dira. Manifetara eskutik helduta joaten diren bi pentsiodun, zapi gorria lepoan eta mugizapi zimurtua maukazpian. Pisu txiki batean bizi dira elkarrekin, eta egunerokoaren ezustekorik ezean lasai igarotzen dituzte egunak. Lehenengo kafea, irratea piztu, bigarren kafea, nametan jolastu, paseo txiki bat hilarria zehar, etxera buelta, bazkaria prestatu, bazkalosteko kutsarita, siesta, logeratzekotan. Arratsaldetako martxa egunaren araberako izaten da. Auzokoari umea zaindu, asamblada baten parte hartu, edo pilates klasetan katuen antzera luzatu. Afalosteak beti antzeko, irakurtaldi partekatu batekin eguna agurtuta. Tarteka isiltasunean egoten dira, bakoitza bere pentsamenduetan. Edo kontrara, musika ozen jarrita, elkarri perriatzen. Eta tarteka, elkarri titiak jatere gustatzen zaie, aur gozetun antzera. Elkarri likatzeko duten moduetako bada. Horixe dute, bien arteko keinu gozoa. Elkar zeintza eta elkar elikatzea, modu ezoiko apal eta samurrean.
Orain, elkartu ditzagun birrotzak eta pentsiodunak. Laurak paisaia berean. Zer gertatuko litzateke topatuko balira?
Euskal.
Ondo moldatuko liratekela uste duzu? Topaketa hau etorkizun hipotetiko batean irudikatuko dugu. Oraindik ez da topaketarik egon, baina guk iragarri lanak egingo ditugu.
Egun euritsu batean gertatuko da. Euriak giro solemneagoa ematen baitu nonbait. Birrotxak baserrik batean kaskasentzun eta ara abiatuko dira, deika norareidean ikustera. Betiko moduan irekiko dute atea, batak irribarre aurpegian eta besteak aitzurraskuan. Ze aizpek ondo jakina dute, hobea arriskuari aurre hartu, kaltea sendatu baino. Irekitakoan, atearen beste aldean, ez dute esne bila datorren auzokorik arkituko. Ez da galdutako erromesik ere, atearen beste aldean euriaz blai gure bi pentsidunak topatuko dituzte. Lainoak galduta eta hotzak dardarean dituela, aterpe bila ari direla joko dute birrotxen atea. Birrotxek goitik bera behiratuko dituzte eta telepatiarik ez dute behar izango gauza bera pentsatzeko. Aze piura huena. Birrotxek baserrira sartzen utziko diete. Baina bisitan zehar mesfidati arituko dira. Bizitzak irakatsi baitie azkarregi ez fidatzen. Pentsiodunak aldiz ikusmiraz arituko dira, txoko guztietara begira, begiluze. Aizpak serio-serio daudela, eta maitaleak irribarrea eta keinu jostari aurpegian. Birrotxak isilik, pentsiodunak galdera bata besteren atzetik eginez. Sukaldera bidean daudela, galdezka hasiko zaizkie pentsiodunak rotxei, kotetzat hartuta. Ta zuek noiz etorri zineten ona bizitzera? Eta auzokoekin ondo moldatzen alzarete? aizpek hasieran ez dute harrapatuko. Baina konturatzean Maitalek euretaz zer uste duten haserrea piztuko zaie. Lotxagorritzea eta haserri bizia. Etxetik botako dituzte pentsiodunak. Zoazte hemendik, joateko eskatuko diete. Handuzue akerra zain, joanaren agelarretara eta ez itzuli hemendik. Eta alaxe gertatuko da. Baserritik atera eta antxe izango dute akerra zain. Akerrak begikeinua ingo die. Eta bueltaman, basuan barneratzen hasi, eta haren atzetik egingo dute bidea pentsiodunek.
Wow! Zelako ipuina! Pila gustatu zait, Tzutzi. Pena emategit birrotzak horrela zapatzaile gisa irudikatzea, ez da? Aldunduta egon eta gero beste pertsona batzuk zapaltzen.
Bai, nire ere pena eman dut egia esan. Ipuin honetan alas irudikatzen ditugulako, birrotzak zapaltzaile, naiz eta aurreko ipuinean zapaldu agertzen diren. Eta agian hori izan daiteke irakaspena, ez? Ipuin honena.
Bai, bai, ala da. Zapalduak zapaltzaile. Hori askotan gertatzen da eskuntzan ere, eta bueno, bizitzan gizartean.
Bai.
Eta hori gutzi balitz, akerraren irudia daukagu.
Hori da, bai, akerra gertzen da ipuinaren amaieran, eta agian interesgarria litzateke edo iruditzen zaigu. Akerraren iruditegia do nolabait aztertzea.
Hobetu lertzeko.
Hobetu lertzeko hori da. Bueno, ez dakit, azteko eta behin, jo dugu Jose Miguel Barandiaranek idatzitako dikzionario de la mitologia baska, liburura. Piskat akerren irudikapen klasikoen eragerturatu nahi genuelako. Eta bertan topatu duguna, bueno, ba, interesgarria pixkat komentatuko dugurein. Iztegi honen arabera, akerra animalia irudiko deabrua da. Sorginak doktrinatzen ditu, eta bera adoratu eta zerbitzatzera bultzatzen ditu.
Hala da, eta Pierre de Lang hala deskribatzen du akerra. Kirastasuna, ilea lastua, aurpegi zurbil eta uerra. Wow, ederra beti, eh? Begi borobilak, handiak eta zuirekiak, zutuak eta itzusiak. Ahuntz bizarra du eta lepoaren zein gainontzeko gorputzosoaren forma gaizki landua. Izatza, asto batena, bezain luzea. Ahotz beldurgarria du, doinurik gabea hautzita. Mintzoa gaizki artikulatua eta ez oso ulergarria. Estul gehiegi egin duen ahots triste eta marrantatua da. Ama, Langeren kontakizunetan ageri den ustezko zorgin baten deskribapenaren arabera bi aurpegi ditu buruan, bat aurrean eta beste atzean, eta bere debotuen aurrean zeremonia bat ospatuko du, kristau mesa parodiatuz. Hori gustoko dugu, ez da?
Hori bai, hori gustoko. Hau da Pierre de Lancrec edo kontatzen duena, baina bueno, historialarien lanari esker badakigu Lancre inkisidore kabroi utxa izan zela, odolzalea eta fanatikoa, eta bueno, bere aipuen artean honakoa dugu, berak zioen sorginak ez baditu erreko, elizak krimen handia egingo du, orduan, bueno, pixkat ideia bat egiteko. Bere indar guztiekin borrokatu zuen inkisizioak aurrera egin zedin, eta lortu ez ezik borrokatu zuen sorginen defendatzaileak ere sua izugarrikeria zela pentsatzen zutenak abekatari gisa arzitezen. Hortaz, bueno, mitologiaren inguruko iztegi honetan tipe honen hitza jasotzea, ostia, pixka gogorra da, eta?
Ba, bai, ala da. Dena den interesgarria da akerrak bi sarrera izatea iztegian. Bat aker eta bestea akerbeltz. Azken honen inguruan bestelako kontuak daude jasota. Akerbeltz. Mariren ordezkoa dirudien jeinua. Mariren antzera sendatzeko almena ere badu akerbeltzek, eta eragin onuragarri du animaliengan, haiek babestu eta zaintzen bai ditu. Horregatik, etxe askotan, gaixotasunek ganaduari erasotzea saihesteko aker bat azten dute ukuiluan, beltza izan behar duena. 16 eta 17. Mendeetako sorgine izak, aparteko zona zion akerbetz numenaren antzespen zaharrari. Akelarreak erritu sataniko gisa bilakatu ziren ezagun. Baina oraindik ere askok eta askok ez dakigu akelarreak bilea klandestinoak zirela, mugimendu klandestino bati erantzuten ziotenak. Eta bertan sinesmen zaharrak berrindartu eta kristautasunaren aurka jotzen zen. Antza, horrez gain, garai hartan indarrean eta ofizialki onartuta zegoen gizarte antolakuntzari ere aurka egiten zitzaion.
Irakurritakoak irakurrita badirude akerrari beltza jantzizkero guztiz bestelako definizioa jasotzen duela. Zalantza dut kolore kontua den, ala hori baino historiako gertakari berari begiratzeko bierrelatu guztiz kontrajarriak, baina tira. Iztegian, ala jasota dago. Definizio horietatik aske, akerra marioker nahi dugu poskasonetan, eta ez dugu olakorik nahi. Guk nolabait akerra alaxe nahi dugu. Nahi dugu purpu, nahi dugu brilli, nahi dugu bihurri, bihurritua, asolagabe. Oldartxuaren nahi dugu, mamarratxua, makarroia, ausarta, arroa, sumina, bueno, eta jarrai genezake, baina bueno, hemen dutziko dugu. Eta akerrak, esan nahi dugu, akerrak adarrak okerrak dituela, eta bere larrean goxo, gu mariokertzeko etorri zaigula.
Aize goan, gau epela, ilargia, renargi, musurdina, leioetan, teilatuan, katubi, birezean, zerbait kanta, gau erdiz, anuari.
Atalaren hasian azaldu dugu zertan arituko garen, baina nondik arituko garen aipatzea garrantzitza iruditzen zaigu. Eta nondik azaltzeko, gure idazketarako privilegioa izendatu nahi dugu. Idazteko denbora behar delako, eta beste egitekorik ez izatea idaztearena baino, burutatzearena baino. Non eta noiz idazten dugun, badu zeresana.
Bakoitzak, ze tartetxo ateratzen ditu idazteko? Ze arrakala sortzen dizkiogu denborari gure buruak sortutakoak jasotzeko? Horixe bera, gure burua aurkezteko modu bat izan daiteke. Beraz, zerrendatuko ditugu zeintzuk izan diren gure azken idazketa uneak.
Ba, nire azkena, aurreskola parean izan zen, kotze barruan aparkatuta, umea utzi berri.
Nire autobusean eserita, motorrak letra dardarazten zidala.
Mairi gabeko sukalde batean, ordenagailua altzoan nuela.
Herri galdu bateko eserleku bakarti batean, mendiei begira.
Kafetegi modern horietako batean, jengibre infusio alboan lagun baten zain.
Itzordu baten zain, plastikozko aulki batean eserita.
Eta idazketa batzuetan nahiko bakartia izan badaiteke ere, ezinezkoa da sorkuntza ariketa kolektibo gisa ez ulertzea. Eta habilitazio honen bueltan nortzun gabiltzen aipatu nahiko genuke. Grabazio salatziki honetan sartuta, Tzutzika eta Itziar. Grabazio gelaren kristalaren bestaldean, teknikari lanetan, Britney.
Kaixo, placer bat.
Grabazio gela hau Alabedi Irratiko lagunek eskainitako espazioa da. Eta sorkuntza prozesuan bidelagun Mejillon Tigre kolektiboko kideak ditugu. Podcast hau gazte sortzaileak beka jasotakoa da. Eskerrik asko guztioi.
Zerbait kanta, gau erdiz, anuari, oan gaineko, sorgintzarra, keinuka.
Atalean zehar entzundako abestiak onakoa dira. Madan Birrotx taldearekin hasi gara, Birrotxak abestia entzunda. Iker Munduateren Osto Berdeak abestia entzundugu. Lurpekariak taldearen entzundugu Durunbele abestiarekin. Eta Aizegoa abestiari egindako bi bertsio. Bata, Olivier Monterena eta bestea Erik Ditxarri eta Jerom Koterena. Eta introko abestia Javi Beach artistarena da. Izen artistiko horren atzean, Lisia Benofela dugu, queer aktivista dekoloniala. Bera boginean eta walkinean aritzen da, eta dantzapistak espazio politiko bihurtzen ditu. Haren lana, arakatzea gomendatzen dizuegu, eta listo. Onaino gaurko honek eman diguna. Azken gomendio honekin agurtzeko garaia dugu, eta tala honetan zehar sukaldatutakoak gustora dastatu izana, espero dugu.
Zerbait kanta, gau erdiz, anuari, uan gaineko, sorgintzarra, keinuka, ilargiari. Oaize goguan, gau erdela, ilargia, renalik.